dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika. Kali ini bersama dengan Bung Marno dan Bung Yusuf. Akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kita nanti akan menikmati lagu-lagu Indonesia pilihan, karena saat ini masih bulan Ramadan ya, di Indonesia. Tidak seru kalau tidak ada lagu-lagu Ramadan atau lagu-lagu religi ya yang akan kami hadirkan. Kemudian nanti akan ada juga kita berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa bersama sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi Islam di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis malam 5 Maret 2026. Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk berdialog mengenai berbagai isu baik dalam maupun di luar negeri. Usai pertemuan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyampaikan bahwa di dalam pertemuan, Presiden Prabowo menjelaskan kondisi geopolitik dan geoekonomi secara global, termasuk krisis Timur Tengah, serta potensi dampaknya terhadap Indonesia. Selain itu, Presiden juga menjelaskan kondisi ekonomi dan sosial terkini di dalam negeri.
Dari pertemuan tadi, para ulama, para pimpinan ormas Islam bersepakat untuk menjalin komunikasi yang intensif serta memahami sikap-sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia, oleh Bapak Presiden, dan kemudian mengambil satu kesimpulan berharap kepada pimpinan ormas, tokoh-tokoh Islam ini bersama dengan Bapak Presiden dalam satu barisan untuk bersama-sama memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya melalui keterangan tertulis menyebut pertemuan tersebut mencerminkan komitmen Presiden untuk terus menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan para ulama. Selain itu, pertemuan diharapkan dapat menciptakan sinergi bersama dalam menjaga perdamaian serta memperkuat peran Indonesia di tengah dinamika dunia. Berita selanjutnya. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah seprovinsi Riau menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Rusmin Nuryadin, Pekanbaru, Kamis 5 Maret 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah sebelum memasuki musim kemarau yang diprediksi akan terjadi akhir Maret 2026. Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, menegaskan pentingnya langkah mitigasi dan pencegahan sejak dini untuk menekan risiko terjadinya karhutla di wilayah rawan.
Mitigasi dan pencegahan dapat kita lakukan sedini mungkin, termasuk memodifikasi cuaca, waterbombing, helipatrol, mengisi embung-embung sejak sekarang, parit-parit, kanal-kanal untuk mempertahankan tinggi air di lahan gambut terutama.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto menyebut Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa tahun terakhir.
7 tahun ini Indonesia sudah bisa membuktikan tidak ada kebakaran besar setelah tahun 2019. Bahkan di tahun 2023 yang merupakan El Nino yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BMKG, Indonesia juga sudah bisa mengatasi.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan bantuan peralatan pendukung penanggulangan karhutla kepada pemerintah Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Bantuan tersebut berupa 1 unit truk serbaguna, 2 unit motor trail, serta 100 unit handytelk atau HT. Berita terakhir. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan peluang ekspor yang muncul ketika gangguan rantai pasok global mengubah peta perdagangan internasional. Menurut Budi Santoso, dinamika geopolitik yang terjadi di wilayah Timur Tengah berpotensi menyebabkan terganggunya pasokan barang dari negara pemasok tertentu. Budi Santoso seperti dirilis antaranews.com Kamis menjelaskan, kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk mengisi kekosongan pasar di sejumlah negara tujuan ekspor. Ia menjelaskan, pemerintah akan memetakan negara-negara yang relatif tidak terdampak konflik geopolitik untuk dijadikan target ekspor baru. Langkah tersebut dilakukan agar pelaku usaha nasional tetap dapat memperluas pasar meskipun terjadi gangguan perdagangan global. Budi menambahkan, Kementerian Perdagangan juga akan berkoordinasi dengan para eksportir guna mengetahui secara langsung kendala yang dihadapi pelaku usaha. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Evakuasi Warga Negara Indonesia WNI di Iran, dibacakan oleh Agus Antika. Konflik Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat, dan sekutunya Israel semakin meningkat sejak akhir bulan Februari menyusul serangan ke Teheran oleh Amerika Serikat dan Israel. Serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada Sabtu pagi 28 Februari membuat Iran melakukan serangan balasan dengan melepaskan ratusan peluru kendali dan drone ke wilayah Israel, hingga ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di beberapa negara Teluk Persia. Eskalasi konflik yang semakin meningkat telah memaksa pemerintah Indonesia untuk bersiaga dan mempersiapkan evakuasi untuk warga negara Indonesia terkait keselamatan akibat peperangan yang meluas ke berbagai wilayah di Timur Tengah. Melihat situasi tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mengumumkan bahwa 15 WNI di Teheran, Iran, akan dievakuasi melalui Baku, Azerbaijan. Langkah ini diambil di tengah eskalasi konflik Timur Tengah. Menurut Sugiono, saat ini sedang diatur kapan evakuasi dilaksanakan karena ruang udara wilayah Iran ditutup. Mereka harus dibawa ke Baku, Azerbaijan melalui jalan darat sebelum nanti diterbangkan ke Jakarta. Untuk melakukan evakuasi, dibutuhkan persiapan baik dan tepat mengingat waktu tempuh perjalanan darat bisa sekitar 10 jam. Selain itu, kecepatan dalam bertindak dan kehati-hatian serta kewaspadaan tinggi juga harus diterapkan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Iran, mengingat wilayah konflik bisa saja meluas ke berbagai negara sekitar Teluk Persia. Sebanyak 15 WNI di Iran telah mengajukan permohonan untuk segera dievakuasi. Namun, WNI di beberapa negara teluk yang terdampak di Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain masih belum mengajukan permohonan evakuasi. Jumlah WNI di Iran saat ini tercatat sekitar 300-an orang, namun diperkirakan bisa lebih dari itu karena ada beberapa WNI yang belum melapor, terutama mereka yang bekerja sebagai anak buah kapal. Sekian komentar.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Ya, pendengar di Indonesia, setiap hadir bulan istimewa bagi umat muslim, yakni bulan Ramadan, maka tidak lengkap ya kalau tidak ditemani lagu-lagu religi. Salah satunya telah rilis karya terbaru dari Aisyah Balqis, sebuah lagu yang menenangkan hati dan penuh makna spiritual berjudul Sambutlah Bulan Puasa. Lagu ini hadir untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan 2026 dengan penuh sukacita, harapan, dan doa. Hanya di Voice of Indonesia.
Semuanya bergembira.
dengan ikhlas tarawih, janganlah lupa sebulan kita lakukan, lapar haus dirasakan berpuasa dengan.
Inilah kata bijak hari ini. Perempuan itu harus punya triple M. Pertama adalah menguatkan diri sendiri, menjaga keluarga, dan kemudian bermanfaat bagi masyarakat melalui tentu saja karir atau kiprah yang dijalankannya. Profesor Dr. Adi Utarini. Profesor Dr. Adi Utarini adalah seorang ilmuwan muslimah terkemuka Indonesia, guru besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan, Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Ini menjadi peneliti utama dalam pengembangan metode Wolbachia untuk pengendalian demam berdarah dengue di Yogyakarta bersama World Mosquito Program Yogyakarta. Atas keberhasilannya, ia masuk dalam daftar Time 100 tokoh paling berpengaruh di dunia tahun 2021. Penelitian dan pengembangan teknologi Wolbachia yang telah dimulai sejak tahun 2011 itu efektif menurunkan 77% kasus dengue dan menurunkan 86% kasus dengue yang dirawat di rumah sakit.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, pernahkah Anda membayangkan ya sebuah hidangan yang terbuat dari 44 jenis dedaunan hutan? Ya, di Aceh Besar ada satu kuliner legendaris yang hanya muncul saat bulan suci Ramadan tiba. Namanya Ie Bu Pedah. Ie Bu Pedah ini merupakan bubur tradisional. Ya, bukan sekadar menu berbuka puasa ya, melainkan warisan agung sejak masa Kesultanan Aceh yang dulunya disajikan untuk menghormati tamu-tamu kerajaan. Keunikannya terletak pada perpaduan rasa pedas, manis, dan asin yang meresap dari rempah-rempah pilihan seperti lada, kunyit, dan lengkuas. Nah, setiap sore di desa-desa seperti Buang Sidom, masyarakat bergotong royong mengaduk kuali besar, menjaga tradisi leluhur tetap hidup. Tentu saja ya, aroma khas dedaunan yang dimasak sebanyak 44 jenis tadi, yang dimasak bersama beras dan kelapa parut ini, ya seolah menjadi penanda kerinduan akan suasana kampung halaman. Bagi warga Aceh Besar, Ramadan terasa kurang lengkap ya tanpa hangatnya semangkuk Ie Bu Pedah. Nah, bubur ini menjadi bukti bahwa kekayaan kuliner Indonesia tidak hanya memanjakan lidah, tapi juga merekatkan kebersamaan dalam balutan nilai budaya yang luhur.
Sebulan pahalanya ya segudang, dari sahur hingga buka. Ramadan istimewa. Bonus yang berkaitan apa-apa Nabila?
Dapat bonus.
Tadarus dapat bonus. Ramadan oh istimewa. Ha ha ha. Marhaban ban ya Ramadan. Bulan yang istimewa.
Puasa, 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 pu be gone, okay? Lebaran akan tiba, zakat fitrah, jangan lupa yang mudik. Hey, hati-hati, Ramadan istimewa. Indonesia, ya Ramadan. Argentina, ya Ramadan. Italia, ya Ramadan. India, ya Ramadan. Amerika, ya Ramadan. Singapura, ya Ramadan. Indonesia.
Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Halo Sam, sebelum kita memulai perjumpaan kita kali ini ya Sam ya, saya mau mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional untuk perempuan-perempuan di seluruh dunia dan juga di Hong Kong dan Jakarta lebih tepatnya ya.
Yay, celebrating the International Women's Day in Hong Kong.
Woi.
Di Indonesia juga sama ya?
Iya, ini kan perayaan dunia ya. Pokoknya selamat Hari Perempuan ya. Untuk para perempuan-perempuan hebat yang mandiri yang juga apapun pekerjaannya, mau itu ibu rumah tangga, mau bekerja di kantor, mau ngapain aja, pokoknya perempuan-perempuan di seluruh dunia harus bisa mandiri, berdaya, dan juga selalu bahagia.
Ya, amin. Hebat-hebat semuanya. Enggak. Ya, di Hong Kong itu hari ini ya, tanggal 8 Maret adalah Hari Perempuan Internasional di Hong Kong. Ya, bukannya di Hong Kongnya, di Indonesia juga ya. Dalam rangka Hari Perempuan, ya, berbagai acara telah akan diluncurkan, termasuk acara utama Hari Perempuan Internasional di Hong Kong itu meliputi makan siang IWD. Ya. Yayasan Perempuan IWD, Yayasan Perempuan, 6 Maret ya, tanggal 2028 kemarin. Acara ini menghadiri pembicara seperti Teresa Ko, Hui Kwok, dan Angel Lee, Xing Yang Li, untuk membahas pemberdayaan perempuan di Hong Kong. Dan ada juga forum IWD 2026 Dana Her atau Her Foundation ya. Kekuatan dalam solidaritas ya, pada tanggal 7 Maret menampilkan diskusi tentang isu-isu akar rumput gender ya dan seksualitas disertai dengan peluncuran laporan peringatan 20 tahun. Jadi banyak-banyak seminar nih. Sekar di
Kalau di Hong Kong ya. Kalau di Jakarta sendiri dan juga di beberapa daerah lainnya di Indonesia, biasanya itu kalau hari peringatan Hari Perempuan Internasional itu, Sam, justru ada banyak aksi-aksi atau demo ya,
demo
justru kayak gitu. Jadi
mama jadi, demo.
Iya, pokoknya perempuan-perempuan itu tuh membawa poster-poster, membawa apa ya, berbagai isu-isu perempuan. Misalkan kan sempat ada terkait dengan Marsina yang aktivis perempuan yang dulu sempat kasusnya sampai sekarang masih tenggelam gitu kan. Kemudian juga berbagai isu-isu lain seperti misalkan perempuan di dalam pekerjaan, kemudian juga kesetaraan dan lain sebagainya. Itu biasanya mereka melakukan march ya, dari titik satu titik kumpul tersendiri, biasanya dari Monas kemudian ke Bundaran HI, ke Sarinah sampai ke Sudirman. Biasanya mereka melakukan march seperti itu sih di Hari Perempuan Internasional dengan berbagai isu-isu. Dan biasanya juga bukan hanya persoalan perempuan aja yang diangkat, tapi juga berbagai orientasi seksual lainnya ya, yang juga menjadi concern di Hari Perempuan Internasional.
Gitu
sih.
Di Hong Kong di Hong Kong, di Indonesia banyak demo, di Hong Kong banyak seminar sini.
Iya, jadi momen-momen ini tuh sebetulnya apa ya, kalau di Indonesia sih sebenarnya nggak apa-apa juga ya melakukan aksi atau demo, dan ini kan menjadi momen untuk bisa menyuarakan hal-hal yang selama ini mungkin belum tersampaikan dengan baik, khusus untuk isu-isu perempuan.
Isu-isu perempuan. Gue kaya.
Apa apalagi tuh? Gue kaya tuh apa itu artinya tuh?
Bersemangat selalu.
Oh, bersemangat selalu. Terima kasih loh.
Tapi iya, juga kita masih tetap apa dalam suasana
Ramadan apa, ya.
Ramadan, jadi harus semuanya harus tabah dan sabar.
Iya, betul. Biasanya sih memang sudah ada ini ya, info, tapi untuk tahun ini juga belum tahu nih apakah tema apa yang secara spesifik diangkat, apakah juga akan dilaksanakan March atau enggak, karena kan memang momennya juga bertepatan dengan bulan Ramadan gitu. Tapi
iya, kan panas itu.
Iya, makanya, atau mungkin dari sana bisa datang ke festival kuliner yang ada di DKI Jakarta, Festival Kuliner Ramadan ini pada tanggal 7 dari hari Sabtu kemarin sampai tanggal 8 ini menjadi kegiatannya di lapangan Banteng di Jakarta Pusat, kemudian juga di Tebet Eco Park, Taman Cempaka di Jakarta Timur, jadi ada di berbagai tempat atau taman-taman yang ada di Jakarta ini menyelenggarakan Festival Ramadan, biasa dia namanya makan-makan gitu ya. Jajannya mungkin bisa dibeli untuk dan disantapnya ketika berbuka. Jadi mungkin yang nanti mau atau sudah melaksanakan March bisa langsung ikutan jajan-jajan biar adem. Jajan-jajan. Ya.
Biasanya saya lihat kemarin tuh siang-siang udah masih pada tutup itu.
Oh iya. Oh.
Kedai-kedai ya enggak.
Kalau di dekat rumah saya mah dari jam 2 siang saya udah buka, udah semangat banget. Takjil war-nya.
Colong start ya.
Jam 2 loh.
Wih, padahal itu baru jam berapa? Jam 6 ya? Jam 6 ya? Bukbernya enggak.
Jam 6 lewat kalau sekarang tuh agak lebih panjang ya dibanding tahun lalu ya. 6 lewat 15 lah gitu. Jadi bayangin ya, udah dari jam 2 udah milih-milih itu ya. Udah kebayang, udah ngecas-ngecas masih lama lah gitu.
Itu ngiler lagi, ngiler.
Ngiler kan ya. Tapi kalau kita biasanya berbelanja dalam kondisi perut kosong kayak gitu, ininya sih apa namanya penjualnya yang untung biasanya. Kita semuanya kayaknya karena dalam kondisi lapar semuanya dibeli gitu.
Apa juga mau.
Apa juga mau. Tapi Sam, kalau misalkan kemarin sempat ikutan takjil war, apa sih yang mau dibeli?
Saya tuh tertarik dengan kue-kue.
Oh, kue-kue.
Saya selalu ya ke toko-toko. Saya selalu melihat kue yang warna-warni, yang merah, ada pink, ada hijau. Saya selalu beli itu. Enak nggak enak saya beli.
Enak nggak enak ya, pokoknya karena warna-warni ya. Kalau saya
warnanya
itu
dulu
lebih ke minuman-minuman, apalagi minumannya minuman dingin. Yang pakai es itu saya pasti suka. Tapi ngomong-ngomong es batu, ternyata es batu itu bisa menjadi satu bisnis yang sangat menarik. Dan ini ada salah satu yang punya bisnis es batu itu ternyata mantan PMI dari Hong Kong ya, Sam?
Iya, Mbak Yani. Ya, Mbak iya. Yani ini sangat pinter ya. Saya nggak tahu, mungkin nanti kita ngobrol, kita tanya-tanya ya. Mungkin nggak cocok ya dalam apa tema kita nih ya, nggak celebrating the International Women's Day
ini. Oh
ya,
iya benar. Jadi Mbak Yani ini
salah
adalah
satu woman, salah satu yang benar-benar hebat sekali ya, nggak membangun apa bisnisnya dari PMI menjadi juragan.
Iya.
Juragan okay. S.
Oke, kita langsung aja bersama dengan Mbak Yani, tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Kali ini kita kembali dengan kisah inspiratif lagi ya Sam ya. Cerita dari XX PMI yang sudah berhasil mendirikan usahanya.
Iya. Beliau ini hebat sekali, Sekar. Ya, enggak? Beliau ini dulu jadi ketua organisasi di Hong Kong. Ya, enggak? Saya juga sering dibantu. Ya, enggak? Saya mengadakan konser, beliau jadi panitia, ketua panitia.
Wih, nggak ya. Main-main loh.
Jadi udah bisa mengatur orang.
Jadi udah bisa bikin EO sendiri ya harusnya ya ketika pulang ke tanah air.
Saya perkenalkan ini Mbak Yani.
Halo Mbak Yani, apa kabar?
Halo Mbak Sekar, alhamdulillah sehat, baik.
Lancar-lancar puasanya ya?
Alhamdulillah Mbak, sampai ini hari kelima ya?
Iya, pokoknya inilah tetap semangat terus ya. Mbak Yani, gimana terakhir ke Hong Kong itu kapan terakhir meninggalkan Hong Kong dan kembali ke tanah air?
2020, Mbak.
Oh, 2020 ya. 6 tahun COVID, yang lalu.
Jadi sempat di karantina di Jakarta seminggu.
Oh, oke. Okay. Terus sekarang bisnisnya apa nih, Mbak Yani nih?
Es tub, es batu kristal, Mbak.
Oh, gitu. Dan ini disalurkannya tuh ke banyak-banyak tempat ya, dengan omsetnya tuh ternyata es batu kristal tuh lumayan ya, Mbak Yani ya?
Ya, alhamdulillah.
Jangan alhamdulillah terus ya, Mbak.
Terus apa, Pak?
Omsetnya udah berapa, ya nggak? Berapa ratus juta gitu.
Waduh, kalau dihitung per bulan sekitaran berapa ya Pak sekarang? Kan mesinnya sekarang udah nambah. Yang dulu awalnya 2 ton, sekarang 4 ton.
Wih.
Tapi kalau ada 60-an, 60-an lebih kayaknya Pak.
60 omset juta lebih.
Wih.
Yeah. Omset. Wah, marginnya tuh biasanya kalau 60 marginnya biasanya tuh sekitar 80. Jadinya 48 juta tuh masuk kantong.
Ini pembicaraan sesama wirausaha nih ya, pengusaha nih, ngerti nih jadinya nih. Eh tapi keren banget loh Bu Yani. Kenapa saya bilang keren? Karena kadang-kadang tuh kita suka pusing ya Sam ya. Mau nyari bisnisnya apa, cari bisnisnya apa gitu. Dan kenapa bisa langsung ke es batu nih? Kalau omsetnya segitu dan marginnya segitu, saya juga mau nih.
Sebetulnya dari awal ini sih Mbak nggak punya pikiran untuk es batu, tapi karena waktu itu kan suami saya ikut kerja temennya yang bikin mesin, terus diajak nganter mesin itu ke daerah Jember, dari situ sharing-sharing sama pemilik usaha yang di Jember, akhirnya kita punya niat karena di Malang Selatan itu kan belum ada yang produksi. Setelah lihat-lihat Facebook juga banyak yang nyari es batu di wilayah Malang Selatan tuh mana, karena nggak ada yang produksi, cuma agen-agen dari Malang Kota. Terus akhirnya yaitu kami meniatkan diri untuk buka usaha itu.
Oh.
Akhirnya nyebur ya.
Iya. Dari itu Pak, banyak komen yang di kan di grup kayak Facebook grup pasar online Kepanjen, grup-grup UMKM yang inilah, banyak yang nanya penjual es batu kristal di Malang Selatan mana ya, kan belum ada yang produksi, sementara agen itu yang di Kanjuruhan itu masih satu, dan kalau udah habis ya nggak ada yang bisa ngirim lagi gitu loh.
Saingannya banyak nggak sih tapi sekarang Mbak Yani?
Gimana Mbak?
Saingannya seperti apa?
Kalau saingannya sekarang banyak. Sekarang di Kepanjen yang produksi itu sudah ada 3 dengan saya. Cuman karena saya yang pertama, jadi ya nggak begitu terasa lah.
Pakai merek, mereknya apa merek?
Mereknya UTS Tube.
Oh, OTS
Tube. UTI. UTY S
Tube. Oke.
UTY S Tube. UTI. Bukan kenapa enggak Yani?
Ya itu kan nama awalan dari keluarga di kampung. Dari nama suami, anak saya di kampung awalan hurufnya.
Oh, Yengkinya itu Yani ya.
Tapi walaupun udah ada yang baru gitu ya, tapi tetap usahanya Uti Aisup ini tuh tetap enggak terlalu terpengaruh. Itu apa ininya? Resepnya Mbak Yani?
Resepnya apa, Mbak? Cuma di pelayanan sih sebenarnya kalau kita kayak gini tuh.
Pelayanan, pelayanan gitu. Kebersihan, higienis.
Jadi tetap ya, maksudnya walaupun ada yang baru, yang kalau misalkan memang pelayanannya ditingkatkan, itu masih bisa bersaing. Ternyata gitu ya, Samia, saya baru tahu nih, karena benar-benar.
Iya. Soalnya ibaratnya kita kan jualan jasa, Mbak. Jadi orang-orang sebelum buka itu sudah harus ready, jadi kita nganterinya lebih awal kayak gitu.
Jadi termasuk ke yang nganter-nganter juga dari UTI Ice Cube sendiri itu ya?
Iya, ada sekarang saya ada karyawannya tuh 6 orang.
Oh, keren ya Sam ya.
Mobil box S-nya ada berapa yang keliling-keliling?
Masih satu, Pak.
Kebanyakan pakai motor dong, pakai motor.
Iya, yang motornya 2.
Motor 2. Tuh udah punya truk sekat.
Tapi keren loh orang pegawainya aja 6 loh, Sam.
Iya. Ya enggak. Dulu awalnya mulai berapa duit?
Iya nih
berapa?
Pertanyaannya nih. Gede enggak modalnya nih?
Investasi pertama, Pak. Waktu itu kita belinya mesin ngerakit sendiri ya, temannya ayahnya itu termasuk murah sih mesin yang ngerakit sendiri itu, tapi ya itu mesinnya mudah rusak. Modal awal waktu itu 150 untuk beli mesin juta. Sama amprah listrik sama kalau freezer dikasih sama yang bikin mesin sih. Tapi itu belum untuk kendaraan atau apa gitu, Pak. Kendaraan kan kita masih pakai motor aja dulu. Jadi kendaraan sudah ada kalau motor dulu tuh. Cuman untuk mesin sama nambah daya sama itu apa? Freezer itu waktu itu dikasih yang itu satu, terus beli lagi satu. Lalu sekarang kan saya sudah pakai ini, Pak, cool storage yang ruangan tuh loh.
Bikin ruangan pendingin ya.
Bikin ruangan pendingin ukuran 4x5 kayaknya, 4x5.
4 meter kali 5 meter.
Jadi
kalau enggak salah.
Jadi totalnya lumayan juga ya. Mbak Utri bayani ya totalnya nih.
50 juta, 100 juta.
Tapi untuk sekarang mesin yang kapasitas 2 ton itu harganya sudah 310 apa?
Lumayan
juta.
Ya.
Lumayan. Sekar, saya tuh bangga sekali ya nggak dulu Yani ini ya nggak dulu dia di Hong Kong tuh pernah jadi ketua nongkrong bareng fans. Ya nggak. Dia jadi ngatur-ngatur anak-anak, jadi sekarang ngatur-ngatur pegawainya yang nama.
Keren sih, iya keren banget.
Di rumah yang ngatur suami, Pak. Kalau yang ngatur pegawai suami.
Tetap aja, tapi tetap aja ya.
Yang penting suaminya kamu yang ngatur kan.
tapi menurut saya ini juga keren ya, bahwa ternyata sepulang dari Hong Kong gitu ya, sudah bisa mendirikan satu usaha sendiri dan bahkan bisa punya karyawan sendiri gitu. Jadi nggak sia-sia gitu ya, karena kan ini untuk modalnya modal memang dari kerja selama di Hong Kong ya.
Ya sebagian iya, sebagian enggak sih Mbak, sebagian dari apa ya, pinjem bank.
Tapi lumayan, iya. Tapi lumayan lah ya, masih ada bagian dari ininya ya, masih dari. Jadi nggak sia-sia gitu, pulang tuh nggak cuman bawa apa gitu ya Samia, tapi masih ada sebagian modal gitu, udah lumayan banget sih kalau kata saya.
Iya, bank kasih pinjam duit, Mbak Yani perlu duit nggak dari bank gitu, nah. Ya nggak, keren itu. Kalau udah bisa ditanya, jadi itu jadi business woman ya. Jadi istilah kalau udah bisa ditawarin sama bank, ya berarti bisnisnya tuh cerah.
Terpercaya ya.
Percaya, betul.
Dan ya, saya baru tahu juga nih Sam, ternyata tuh bisnis es batu gitu ya. Kita kan nggak tahu ya, sama ini kalau minum es batu tuh kayaknya nggak ada harganya gitu ya. Tapi ternyata ini adalah bisnis yang panas dan menggiurkan gitu dari nilainya ya, omsetnya per bulannya.
Harus apa?
Harganya receh,
Pak. Kalau kita jualnya itu kan receh sebenarnya harganya, cuma satu kantong itu yang kemasan 4 kilo itu 4.000, yang 9 kilo itu 8.000 kayak gitu. Dulu saya bikin 3 kemasan, 3 kilo, 4 kilo sama 10 kilo. Terus sekarang cuma tinggal yang 4 kilo sama 9 kilo.
Kenapa tuh Mbak Yani?
Kalau untuk rumah makan yang besar-besar itu sukanya order yang besar, Mbak. Tapi kalau untuk kaki lima kan sukanya order yang packingan kecil. Karena mereka kan nggak punya freezer untuk kaki lima di pinggir-pinggir jalan. Biar paling
bolak-balik,
mereka
ya
cuma pakai box itu loh, kayak termos.
Iya.
Yang kecil-kecil itu loh, Mbak. Jadi kalau ambil yang besar kan ulernya nggak muat. Mereka yang pedagang kaki lima kayak itu biasanya ambilnya yang kecil-kecil, packingan kecil.
Baik.
Saya bikin seni yang packingan kecil, Pak, ngambilnya. Karena mereka cepat habis dan ngambilnya bisa tiap hari. Tapi kalau yang packingan besar, kan mereka bisa disimpan, terus nggak langsung habis, gitu.
Lebih gampang melelehnya juga.
Kalau yang kecil kan orang pasti habis terus ngambil lagi. Tapi kalau yang besar kan mereka punya freezer untuk nyimpen, jadi nggak tiap hari ngambil.
Iya, Sekar, itu kalau es itu kan gampang meleleh.
Iya. Ya
nah, itu kalau yang kecil-kecil begitu, ya nggak? Jadi istilahnya chance untuk melelehnya itu lebih cepat dibanding yang besar.
Tapi memang ya, dengan di tengah banyaknya minuman-minuman, apalagi sekarang kan minuman kopi itu yang pakai gerobak-gerobak itu kan banyak banget ya, kopi dorong ya. Ini bisnisnya Mbak Yani ini kedepannya ini akan semakin terus menjanjikan nih Sam, kalau di Indonesia
betul,
nih.
Betul.
Keren banget. Ya, betul. Tapi
saya udah bisa ngemikir kepikir ya istilahnya, kalau emangnya mau mengembangkan lagi ya nggak, mungkin jual es apa gitu ya nggak. Ya, yang istilahnya sebagai inilah sampingan gitu, jangan es batu aja gitu ya nggak istilahnya.
Nah, pengen yang franchise kayak teh-teh kota kayak gitu loh Pak.
Ya nggak, Mbak Yani, itu kan sekarang kan ada yang istilahnya tuh ya es batu dibikin dari teh. Lemon tea.
Oh ya, warna-warni ya jadinya ya.
Jadi esnya tuh berwarna.
Oh gitu.
Esnya berwarna, warna tea.
Jadi tapi itu, harus dalam produksinya harus banyak kali ya, karena pakai mesinnya itu ya Sam.
Iya, jadi jual esnya gitu, jadi tinggal dicemplung-cemplungin aja, tinggal nanti tambahin apa gitu, ya nggak?
Benar-benar. Gitu. Belajar dulu jadi barista ya Mbak Yani ya.
Mbak Yani, itu kan kamu sumbernya kan air, itu airnya pakai sistem filtration nggak?
Iya Pak, dari sumur kita pakai filter kayak aqua gitu loh, yang bisa langsung diminum, pakai kayak gitu.
Air dari sumur?
Airnya dari sumur, tapi kita prosesnya itu ada 3 penyaringan kayaknya itu, Dari sumur ke tandon pertama, tandon kedua, terus lewat filter yang disterilisasi, dihilangi cat kapurnya, dihilangi kuman-kumannya, kayak gitu.
Pakai UV nggak UV? Dari, apa?
UV.
Lampu UV.
Iya, pakai itu.
Pakai itu ya.
Terus masuk mesin itu air sudah kondisi steril, makanya esnya bening, terus keras.
Baik. Ini Mbak Yani, kita masih mau ngobrol panjang lebar, tapi karena keterbatasan waktu ya, nanti mungkin kapan-kapan kita boleh ngobrol lagi ya Sam ya. Tapi yang jelas ini jadi inspirasi sih buat saya sendiri, dan semoga juga bisa jadi inspirasi buat para pendengar yang lain, walaupun mungkin masih berpikir kalau ternyata modalnya cukup besar gitu ya. Tapi yang bisa saya petik dari bincang-bincang kali ini, ternyata berbagai macam ide tuh cukup dari yang sederhana yang ada di sekitar kita bisa menjadi satu ide bisnis yang sukses dan luar biasa.
Betul,
ya, betul. Betul,
sangat hebat itu. Mungkin Mbak Yani ada pesan-pesan untuk teman-teman yang masih di Hong Kong. Masih ada beberapa yang di nongkrong bareng grup.
Iya, masih Pak ya.
Silakan Mbak Yani, pesan-pesannya.
Pesannya untuk teman-teman yang masih di sana, tolong sisihkan uang untuk menabung biar nanti setelah pulang bisa untuk modal usaha, itu aja. Biar nggak terus-terusan di luar, bisa cepat kumpul sama keluarga.
Amin, amin. Baik.
Iya loh, kalau kalau dapat itu ya, dapat 50 juta itu kan cuma kalau dikurskan kan hampir 27 ribu loh.
Cepat maksudnya ya ngumpulinnya ya Sam ya.
25 ribu dibanding 5 ribu 5 kali lipat ya enggak. Wah. Hebat emang. Anyway, terima kasih Mbak Yani.
Terima kasih Mbak Yani. Sukses. Sama-sama Mbak Sukan. Sehat terus. Bye-bye.
Bye.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Keren banget ini ya, salah satu perempuan yang berdaya, perempuan yang mandiri, perempuan yang penuh ide dan bisa menjalankan bisnisnya dengan keren banget. Dan semoga banyak juga dari PMI-PMI Indonesia ketika pulang bisa mengikuti jejak dari Mbak Yani ini ya Sam ya, bisa menciptakan satu lapangan kerja baru.
Tapi Mbak Yani juga sangat beruntung karena suaminya juga baik ya, membantu dalam usahanya. Ya enggak, meskipun ya enggak, tadi dia bilang apa, suami yang ngatur katanya karyawannya.
Iya, jadi itu pentingnya untuk saling bisa saling mensupport ya.
Iya, kalau patah kata kan, behind every successful man there is a woman, ya enggak?
Setuju.
Setuju.
Setuju, minimal dari doanya ya Sam ya, pasti akan ada kontribusi apapun itu bentuknya.
Iya.
Oke.
Ya ini ada Hong Kong, berita sedikit ya dari Hong Kong. Leaf Golf Hong Kong kembali lagi ke Hong Kong Golf Club ya, yang megah yang diadakan di Fun Leng akhir pekan ini ya. Jadi this weekend ya, this coming weekend ya, dikemas dengan DJ lokal top ya, nggak, jajanan jalanan yang luar biasa dan pergolf dari yang terbaik dari seluruh dunia ya. Selama dari 100 tahun klub Hong Kong di Fun Leng telah menjadikan ikon kota kelas dunia Asia magnet bagi para amatir dan legenda di bidang golf. Faktanya ini adalah tempat turnamen berkelanjutan tertua di dunia. Rekor yang dibagikannya dengan bisa dibandingkan dengan Augusta di Amerika. Sekarang Leaf Hong Kong hadir untuk menulis babak baru dalam sejarah menakjubkan ini ya. Jadi dia akan menampilkan pertunjukan olahraga atlet bersama dengan energi budaya khas Hong Kong. Menawarkan kepada para peserta perpaduan hiburan juga, ada kuliner dan aktivitas lainnya. Ya, ya teman-teman kalau yang
suka
dari
golf
Indonesia mungkin
bisa ya.
Datang ke Fun Leng Golf Course.
Oke. Okay. Ya.
Tanggal 5 sampai 8 Maret.
Berarti hari ini terakhir ya. Ya gak apa-apa, iya. Kalau gitu minimal kalau udah tahu eventnya bisa nanti ikut di tahun yang akan datang ya. Kalau yang betul, saat ini belum bisa hadir. Tapi Sam sendiri juga hobi golf gak nih?
Dulu, sekarang gak.
Okay.
Pinggangnya sakit.
Emang yang paling cocok main pingpong ya Sam ya?
Sama jalan.
Sama jalan kaki, setuju. Saya jalan juga olahraganya kaki. Jalan kaki. Oke, jadi ini karena kalau di Jakarta sendiri masih pagi ya, di sana juga masih belum terlalu siang untuk bisa berjalan kaki setelah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong kali ini. Dan kita akan ketemu kembali di waktu yang sama minggu depan. Saya Skar Sari undur diri.
Dan saya Sam di RTHK. Bye.
Bye-bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan tentunya Anda yang mendengarkan siaran kami terhibur ya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Gus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.